Assalomu alaykum. Bugungi kunda butun dunyo narkotikka qarshi kurashayotgani bejiz emas. Har qanday sog'lom fikrlovchi odam bu narsaning qanchalik mudhish oqibatlarga olib kelishini yaxshi biladi. Uning kayfini bir onlik asorati esa butun umrga qoladi. Aslida, giyohvandning ko'hna zamonlardan beri uchrab turadigan hodisa. Uning turlari ko'p bo'lsa-da, oqibati va asorati bitta. Giyohvandlikka berilgan kishi insoniy fazilatlardan ajralib, xalq orasida obro'-e'tibordan qoladi. Giyohvandlar fojiali o'lim bosag'asida bo'lgan kishilardir. Giyohvandlikka tortuvchi tabiiy manbalardan biri nasha o'simligidir. Uning lotincha atamasi Cannabis sativa bo'lib, tutdoshlar oilasiga kiruvchi bir yillik o'simlikdir. Nasha chetdan changlanuvchi issiqsevar va namsevar o'simlikdir.
Umuman nasha texnik o'simlik sifatida qaraladi. Tolasidan arqon, tor, kanob, dag'almato, brezent tayyorlanadi. Hind nashasi nomi bilan yuritiladigan tur tibbiy amaliyotda ishlatilmaydi va barcha mamlakatlarda uni o'stirish taqiqlangan. Hind nashasi tarkibida narkotik modda kannabinon, glukozid kannabin kabilar mavjuddir. Nasha o'simligidan giyohvand moddalar tayyorlanadigan bo'lib, uni turli mahalliy nomlarda atashadi. Gonja, bang, haras, hiruk, anasha, marixuana, gashish, plant, makonhe, xusus. Manbalarda qayd etilishicha, giyohvand moddalardan foydalanish qadimdan ma'lum. Ko'hna zamonlarda giyohvand moddalar har qanday diniy marosimlarda, sig'inishlarda, xalq tabobatchiligida ishlatilgan. Taxmin qilinishicha, nashaning kayf beruvchi narkotik ta'siri o'simlikni yoqishdan, uning tutunini hidlashdan bilingan bo'lishi mumkin.
Bundan 3300 yillar muqaddam Gerodot o'z asarlarida O'rta Osiyo ko'chmanchi qabilalari hayoti to'g'risida to'xtalar ekan. Shunday lavhani keltiradi. Ko'chmanchilar katta gulxan atrofida o'tirishib, olovga nasha tashlashar va uning hididan go'yoki ellinlar mast bo'lganidek, mast mustarrah bo'lishar ekan. Ko'pincha yoshlar orasida nashavandlikka berilish nasha mahsulotlaridan u yoki bu ko'rinishda foydalanishdan boshlanadi. Goho nasha quritmasi o'ralgan holda foydalaniladi. U maxsus o'ziga xos achchiq ta'mli, jigarrang tusli bo'lib, tamaki bilan omuxtalanib, sigareta ko'rinishida o'rab chekiladi. Nashaning marixuana ko'rinishi o'zgacha. Bunda o'simlikning mayda barglari, murg'ax shoxchalari quritib, kukunlashtiriladi. Bangilar asosan nasha mahsulotlarini chekishga harakat qiladilar.
Bangilik sirtmog'iga tushib telbarach oshiqqanlar esa gashishni kavsh qaytargandek chaynaydilar. Hatto uni yutishadi. Nasha inson organizmiga zarar ekanini bilamiz. Xo'sh, u qanday ta'sir qiladi? Olimlarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, nasha chekilganida uning ta'siri bir necha daqiqadan boshlab 3 soatgacha yoki 3 soatdan 12 soatgacha davom etishi mumkin. Bu narkotik moddadan zaharlanish 2 bosqichdan iborat: qo'zg'alish bosqichi va so'nggi bosqich. Har ikkala bosqich ham inson hayoti uchun halokatli hisoblanadi. Vaqtida qilingan to'g'ri qaror insonning bemani xohishlardan tiyilishi, uning kelajakda sog'lom va samarali hayot kechirishini, sog'lom farzandlar dunyoga keltirishini ta'minlaydi. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzini tanlash istagi kishida yoshligidanoq shakllangan bo'lishi lozim.